kun Radio Sagale Americati. Radioon Sagalee Ameerikaa wixata gabaa gajimaataatti galgala keessaa sa'a lama walakkaa jalqabee aga saasariitti meetir baandii 19:25-31 irratti Waashingtan DC irraa kan dabarsu sagantaa afaan Oromoo amma jalqaba. Fagoof dhiyoodhaa raadiyoo saatalaayitii Naayilsaatiif interneetiin kanneen sagantaa keenya hordofaa jirtan dhaggeeffattoota keenya jaallatamoo akka mooltan wixata 14 bara 2016 akka lakkoobsa Itoophiyaatti immoo 35 bara 2009 keessummeessaan keessan irraan namoo daandiiti.
Kan oduu dubbisu Antuu Jubee Horaati. Mataan oduu aangoo nagaan walitti dabarsuu kan Ameerikaa irraa Afrikaan barachuu qabdee lammiiwwan Itoophiyaa.
Ka-pireezidaantummaa Yuunaayitid Isteetsiif paartii Rippaabilikaaniif filataman Doonaald Tiraamp dhimmoota duula finannoo irratti jabeessanii dubbataa turan aga tokko laaffisaa jiru. Guutummaa biyyattii keessatti immoo mormiin itti fufee jira. Oduudhaa booda dhiyeessina. Arraa qophii ispoortii keessatti atileetii beekamtu ka torban lama dura biyya Jarmanii keessatti qofa dorgommiilee maaraatoonii 4 injifatte dhiyeessina. Oromiyaa godinaa Arsii Bahaa keessatti immoo aanaalee lama keessatti namoonni 4 ajjeefaman jechuudhaan jiraattonni dubbataa jiru. Kana irratti qophii addaa qabna. Waan maraafuu aga xumura sagantaa keenyaatti waliin turaa jenna dhaggeeffattoota keenya. Balleensa oduutiif gara Tujubeettaa deebinu.
Afrikaan Yuunaayitid Isteetsi keessatti geggeessamaa akka jiru aangoo nagaan walitti dabarsuurraa hedduu barachuun akka irra jiru kanneen Itoophiyaa keessaa yaada kennaa jiran dubbataniiru. Kan haaraa filataman pirezidantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp yeroo duula filannoo dubbataa akka turan kooligaltoota seeraan alaa biyyattiidhaan baasa akka jedhaniif dhimmooti kabiroo hunda hojiirra kan hin oolchine ta'ullee ibsaniiru. Duulli filannoo xumurame aangoo walitti dabarsuun jalqabameera. Lammiiwwan Itoophiyaa duula filannoo falmisiisaa ta'ee hordofaa jiran aangoo nagaan walitti dabarsuu kanas kan hordofan hedduudha. Doonaald Tiraamp utuu hin beekin pirezidantummaaf erga filatamanii booda dhimma ta'aa jiru ilaalcha isaanii hawwatee jira. Kan yeroo duula filannoo wal falmii cimaa geggeessaa turan pirezidant Baraak Obaamaaf Doonaald Tiraamp yeroo ammaa aangoo nagaan walitti dabarsuuf qophii isaan gochaa jiranis keessuma Afrikaadhaaf barnoota ta'uun akka irra jiraatullee kanneen yaada kennan ibsaniiru. Afrikaa keessaa bakka hedduutti yeroo filannoo namoota ajjeesu sagalee uummataa hatu waliin dhawutu geggeeffama. San boodas qaamni wal mormaa ture biyyattiif jecha waliin hojjechuuf tattaaffiin godhamu hin jiru. Kanaaf kan Ameerikaa irraa barachuu qabnaa jechuun kanneen yaada isaanii kennan eeruudhaan Iskandar Firee Finfinnee irraa gabaaseera. Abbaan murtii Minnesotaa namoota sagalli yakka shororkeessummaa keessummaa Yuunaayitid Isteetsi keessaa ISIS'tti hidhata qabu laalchisuun yakkaman har'a himachuu jalqabuuf jiru. Abbaan murtii Maayikel Deevis namoota sadii kanneen dhaaba shororkeessummaa biyyoota alaa deggeru jedhamuun yakkaman irratti murtii dabarsuuf jiran. Kanneen kunis Zakaariyaa Abdurahamaan, Abdurazaaq Warsaameef, Abdullaahi Yuusuf. Lamaan isaanii Yuusufiif Warsaameen yakka ilaalcha dhiyeenyaa irratti waliigaltee agarsiisaniin kanneen hafan sadan ISIS'in deggeruuf deggersa isaan qaban dhugaa ba'anii jiran. Maatiin dargaggoota kanaa sodaa qaban ibsuudhaan masjidatti sirna kadhataa geggeessaniiru. Yoo itti murtaa'e dhaaba shororkeessotaa deggeruun yakki tokko hanga waggaa 15 kan adabsiisu ennaa ta'u abbaan murtii yeroo dheeraa kana ijoollee kanaaf jecha yaada keessa galchanii ni salphisuuf jedhanii kan amanan ta'ullee maatiin kun dubbataniiru. Muummichi ministeeraa Rippaabilikii Dimokiraatawaa Koongoo aangoo isaanii gadhiisanii jiran Oogustiin Mataataa Poonyoo har'a aangoo kan gadhiisan akka waliigaltee siyaasaa rakkoo siyaasa biyyattii ittisuuf jecha yeroo pirezidantummaa Joosef Kaabilaa akka dheeratu taasifametti. Hojii koo gadhiisuuf kanan gaafadhe akkuma miseensota mootummaa koo kabiroo xaliyaa waliigaltee sanaaf deebii kennuuf jechuudhaan Mataataan erga pirezidanticha waliin wal arganii booda dubbataniiru. Waliigalteen jaarsummaa gamtaa Afrikaan hoogganame filannoo Rippaabilikii Dimokiraatawaa Koongoo baatii darbeerraa hanga ebla bara 2018 akka dheeratu dhiibbaa godhe. Kaabilaan hagasitti aangoorra turuuf jiru. Kadhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Kan hara filataman presidentin Amerika Donald Trump mammata san keessuma immigrationif mirgi dubarti irratti qaban mormuuf jecha mallattooleef dhaadannoowwan mormii isaanii qabatanii uummanni kumaan lakkaa'aman kaleessa hiriira mormii geggeessanii jiran. Mormiiwwan magaalaalee ijoo keessatti geggeeffaman garuu kasanbata darbe geggeessame irraa lakkoofsaan xiqqoodha. Haa ta'u malee hiriirri mormii erga filannoo Trump torban darbeetii jalqabee hanga guyyaa walakkeessa baatii amajjii isaan hirbuu seenanitti kan itti fufan ta'ullee ibsamee jira. Kana laalchisuudhaan oduudhaa booda gabaasa bal'aa qabna. Pirezidaantiin Yuunaayitid Isteetsi Baraak Obaamaan imala isaanii xumuraa ka biyyootii alaa geggeessaa jiran gorsitoonni isaanii akka jedhanitti kan haaraa pirezidaantii ta'uun filataman dhimma Doonaald Tiraamp mata duree isaanii hoogganoota kanneen biroo waliin irratti mari'atan ta'uuf jira. Ittaanaa gorsaan nageenya biyyoolessaa Ben Rhodes akka jedhanitti imalli isaanii Giriik, Jarmanii fi Peeruutti geggeessan kun michummaa cimaa biyyoota kana waliin jiru agarsiisuuf akkasumas Awurooppaa ishee cimtu hunda ofitti haammattuuf tokkoometti deeggarsa qaban agarsiisuuf jecha. Muummichi ministeeraa Giriikii Aleksis Tsiipras wal arguudhaan uummata Giriikii rakkoo dinagdee isaan keessa darban mari'atanii jiran. Chaansalarittiin Jarmanii Angela Merkel kamisa dhuftu Obaamaa simachuuf jiru. Hoogganaan Biriteen, Faransaay, Xaaliyaanii fi Ispeen Berliin keessatti jimaata dhuftu wal arguudhaan duula yeroo ammaa ISIS irratti geggeessamaa jiru dhimma kooluugaltummaa haala Ukraiiniif filannoo Yuunaayitid Isteetsi ka torban darbe irratti mari'atu jedhame eegama. Pirezidaantiin Yuunaayitid Isteetsi dhiifama dhaggeeffattoota keenyaa New Zealand sochii lafaa hamaa magnitiidii 7-8 gahutu see mudate. Ministeeritti isaa Gary Brownlee erga xayyaaraan naanna'anii naannoo miidhaan irra ga'e ilaalanii booda caasaan jiru akka hamaatti miidhamuun rakkoosa guddicha ta'uu dubbatan. Ittisa bishaanii sochii sanaan citee laga Clarence guutee dambali'uusaan sababaan uummanni lafa ol jedhaatti baqatu ta'ee jira. Muummichi ministeeraa John Key akka jedhanitti miidhaan dhaqqabe tarii doolaara biliyoonaa hanga tokko ta'uu mala jechuudhaan hojiinsaallee baatilee akka tokko fixuu malaa jedhanii jiran. Dubbiimaa ministerii dhimmaalaa Yuunaayitid Isteetsi John Kirby akka jedhanitti Ameerikaan gargaarsa New Zealand barbaadduun cinanii dhaabbatti jedhaniiru. Oduu namaaf qabnu kanuma.
Kadhagaa jirtan as Washington DC irraa akka dabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Rippaabilikaantichi Doonaald Tiraamp eega filannoo pirezidaantummaa Yuunaayitid Isteetsi injifatanii booda dhimmoota yeroo duula filannoo jabeessanii dubbataa jiran laaffisaa jiru. Hillaari Kilintanii fi abbaa manaa isaanii pirezidaanticha duraanii Biil Kilintan akkasumas pirezidaant Baraak Obaamaa dinqisiifatanii dubbatan Tiraamp. Kun immoo waadaa yeroo filannoo seenaa turan hojiitti jijjiiru moo hin jijjiiran ka jedhu gaaffii uumaa jira. Zlatka Hoog akka gabaasteetti Doonaald Tiraamp utuu hin eegamin filannoo pirezidaantummaa Yuunaayitid Isteetsi injifachuun kun magaalaalee Yuunaayitid Isteetsi hedduu keessatti hiriirawwan mormii kakaasee jira. Hiriirawwan kaan immoo yeroo muudama isaanii dhufaa jiru baatee amajjii dhufuutti karoorfamaa jiru. Kanneen hiriira mormii ba'an keessaa Kaatlin Danlivi Los Angeles irraa waa'ee hiriirawwan kana akkana jechuun dubbatan.
What I think a protest like this can do is send a message to others in the country who are upset with this new president.
Akkan yaadutti hiriirawwan akka kana waan isaan gochuu danda'an kanneen biroo biyya keessa jiraniif pirezidaanticha haaraatti aaran akkasumas hawaasa sadarkaa addunyaatti lammiiwwan Ameerikaa ajandaa isaan loogdummaa sanyiif loogdummaa saalaa hin fudhatan dhaamsa jedhu dabarsuudha.
Doonaald Tiraamp battalumatti deeggarsa mormitoota isaanii argachuudhaaf fuuleffatan yaada isaanii illee lalaaffisuu jalqaban maatii kaadhimamtuu dimookiraatotaa isaan waliin dorgomaa turan kan Hillaari Kilintan akka maatii kennaa beekumsaa qabanitti dubbachuudhaan televiziyoona CBS irratti kaleessa gaaffiif deebii gaggeessama irratti dubbatanii jiran Mr. Tiraamp akka gorsitoota isaanii ta'anillee kan itti yaadan ta'uu eeran. Daangaa Meksikoof Yuunaayitid Isteetsi gidduutti akka ededa ijaaran irra deebi'anii mirkaneessan Tiraamp garuu bakkawwan tokko tokkotti dallaa qofa ta'a jedhanii jiru. Naannoo tokko tokkotti ededa ijaaruun barbaachisaadha kan akka gaariittan beekaa ijaarsa jedhama kun jedhan Tiraamp. Rippaabilikaanonni miseensonni mana maree Yuunaayitid Isteetsi godaantota ehama hin qabneef galmee renjirre kanneen miliyoona 11 ta'an gara biyya isaaniitti deebisuudhaaf akka humna ni ijaarre beeksisanii jiru. Tiraamp akka humna kana ijaaran dhaadataa turan. Gaaffiif deebii kaleessa irraallee godaantonni kun aga tokko gara biyya isaaniitti akka deebi'an kataasisan ta'ullee dubbatanii jiru.
What we are going to do is get the people that are criminal and have criminal records, gang members, drug dealers.
Wanti nu gochuuf deemnu godaantota kanneen yakkamtoota ta'an kanneen yakki isaanii galmeerra jiru ala bultootaaf daldaltoota baala sammuu darreessu adda baafachuudha. Namoonni akkanaa baay'eetu jira gara miliyoona 2 inumaayyuu miliyoona 3 ni ta'an. Akka biyya keenya keessaa baan taasisnaa yookaan immoo seeratti dhiyeessinaa jiran Tiraamp. Dimokiraatota irraa kaadhimamaa dorgommii pireezidaantummaa akka turan senator Berni Saanders biyyattii keessatti wanna sirrii ta'eef qabsaa'uudhaaf gajjallaarraa jalqabnee sochii jalqabnaa jiranii jiru. Amma yeroon galgala keessaa sa'a 2:41 as Washington DC immoo 2:41 waareerra dabree jira dhaggeeffatoota keenya qophii itti aanutti ce'u keenya dura wallee abtaamuu lamuu kanan sin hafeera.
Safi kuta da wal kodo la kine oro mo ma ko fan yo wari to ko me toko kapuna 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 oro mo yo ko mama ka da man kapu sina sa so ko mama ni kable ko go safi kuta da wal kodo la kine oro mo ma ko fan yo wari to me toko kapuna 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 toko kapuna
Abtaamuu Lamuu walleessa kanaaf guddaan galatoomsa dhaggeeffattoota keenya kun raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Qophii ispoortii. Akkuma duraan dubbadde keessummaan keenya irraa ka 7 dura biyya Jarmanii magaalaa Frankfurt keessatti dorgommii maraatoonii dubartootaa injifatte atileetii beekamtuudha. Ka Frankfurt keessaa dabalatee dhiyeenyuma kana Jarmanii keessatti qofa dorgommiilee maraatoonii 4 irratti injifannoo argatte atileetiin kun maammituu Daaskaa Mul'isaa jedhamti. Yeroo amma boqonnaaf as gara Yuunaayitid Isteetsi dhufte magaalaa nuti jirru kana keessatti argamti. Jaalalleetu asoobsiise.
Ani kan hin dhaladhe godina Shawaa Lixaa ganda Jaarsoo Dirree Gadaa Aanaa Calli'aa kan jedhamu.
Ati gara fiigichaatti attamitti seenaa kee gabaabinaan?
Gara fiigichaatti kan hin seene ani ganda Jaarsoo Dirree Gadaa keessatti mana barumsaatii fi dhiigaan ture. Achumaatiin itti hubeetaniin mana barumsaa wiirtuudhaan yeroo itti dhufanii isaaniin dorgomaa turre achii aanaa bakka buunee. Isaan booda garuma fiigicha guddaa kanatti seenu danda'e.
Duraan fageenya hammamii fiidda turte?
3,000 fi 5,000 nan fiigaa ture.
Booda gara Finfinnee dhufte? Finfinnee dha eenyuuf fiigda?
Oromiyaa poolis kilabii jedhama. Kilabii kan hin gale waggaa falgafaa goote amma.
Dorgommii adda addaa biyya alaatti gooteetta?
Baay'ee. Ispeenitti an jalqabe yeroo duraa kootiif. Kiiloomeetira 21 gara waggaa 10 dura ta'uun ol. Sadaffaan ba'ee jira. Yeroo sana dhuunfumaatiin hin deeme achi amma manaan jiraan hojjechuun jalqabe bara 2008 jechuudha lakkoofsa adiitiin. Ameerikaas deemuun jalqabe Awurooppaa keessas bakka adda addaan dorgomuu jalqabe.
Fiigicha meeqaan gaa kiiloomeetira 21?
Maraatooniinaanis kiiloomeetira 5-10 fiiguu jalqabeessa. Milkaa'inni kiyya baay'ee bareeda. Mo'achaanuman ture. Ameerikaa kana keessa amma kiiloomeetira 5-10 injifannoo baay'ee gaarii argatee kiiloomeetira 5-10 kiiloomeetira 21 naannoo Boston BAA an jedhamu fiigicha wayii jira. Chaalenjii mo'ata dubartiis dhiiras walitti qaba. Isa sadanuu fiigee tokkoffaan ba'ee umurii 30-34 an jiran dubartoota keessa. Isarratti badhaasa guddaan argadhee yeroo sanallee maraatoonii Boston irratti boombiin ga'ee ture. Iyyuu isaanii firree gargaarsa isaaniif godhee ture.
Boombiin Boston balaan ga'e sun atachi turte?
Fiigeen ture. Maraatoonii Boston sana bara 2013. Ani 12 ba'ee moo'anne.
Badhaasa immoo argatte irraa isaaniif laatte horii?
Maraatoonii irraa otoo hin taane isaa boodadha kan hin fiigee. Kiiloomeetira 5-10 23 kana walitti aanseetanii fi fiigeetaniin yeroo ida'amu isaatiin tokkoffaan ta'a. Hundumarra sa'aatiin sunillee dubartoota keessaallee chaalenjii kana uumatte tokkoffaadha. Isarratti kan argadhee isarratti gargaarsan godhee fi uummata lafa kanatti madaa'aniif lubbuun isaanii darbanii.
Meeqa laatteef?
$1,000 laatteef.
Maaltu sitti dhageessisnaan? Horiin kun maal gargaara jettee maal yaadde?
Uummanni iddoo sanatti madaa'anillee baasii baasanii ittiin yaalamaa jiru. Waanuma ani gammachuu kiyya argadhe irraati. Isaanii immoo gaddarra waan jiraniif hamma tokko yaadannoollee isaaniif ta'an jedhuun yaadee kenneef.
Dhiyeenya kana immoo Jarmanii keessatti fiigdeetta. Maaliin dorgomtee sadarkaa meeqaffaa baate?
Jarmanitti maraatoonii Frankfurt hin fiige. 7 ta'eera. Isa fiigee moo'adhe. Achirratti yeroo arfaffaa kooti kan fiigee bara 2011 illee natu moo'ate. Isaa booddee yeroo 2 deebiira. Yeroo 2 maraatoonii 2 moo'adhe jechuudha Jarmanii irratti. Yeroo arfaffaa kooti kuni moo'adhe.
Lafa dhalatte kaatee sadarkaa kana yeroo geessu maaltu sitti dhageessise?
Baay'ee gammachuu guddaan natti dhaga'ama. Baadiyyaa. Hagan hin jedhamne keessa dhufee biyyoota kana keessatti fiiguu kiyyaatiif baay'ee gammachuu guddaa natti dhaga'ama.
Maaltu kanaan naga'e jettee yaadda?
Cimina tattaaffiin illee murteessaa namoota fuuldura kee jiran irra eeguu ilaaltu haganan ta'a jettellee hin laalta. Jajjabina iddoo sanatti immoo uummanni koollee barsiisonni mana barumsaallee isa booda immoo kilabiittillee asalxaanyoonnillee. Sarara manaajeroonni cimina illee si gorsan illee jiranii. Isaan kana kanaatiin iddoo kana ga'uu danda'eera.
Egaa akka ijoollee durbaatti inni kun cimaan turre?
Baay'ee cimaa ture. Egaa kutannoo tokkos qabaachuun barbaachisaadha. Hojii biraa hin qabnu atileetiin fiigichuma. Waan qabatan tokko immoo akka galma gaanitti cimuun barbaachisaadha. Ittuma cimee. Sadarkaa kanarra ga'uu danda'eera.
Obboloota kee firoota kee keessaa akka kee atileetii kan ta'an jiru?
Amma obboleettiin kiyya yaalaa jirti. Keenis kilabii amaanii jiru galteetti dhiyeenya fiigaa jirti amma.
Atileet maammitu ijoollee shamarran biyya keenya keessa jiran akka kee kan akka jabaatanii fi dhaamsi dabarsitu jira?
Haa jabaatanii haa cimanii. Hojii qaban tokko irratti cimina isaan barbaachisaa rakkoonni adda addaa jiraatan isaanii mo'achuudhaaf ciminaan hojii isaaniitiif dursa kennuu qaban waan hundumaarra hojii akka bakka guddaa kan namaan ga'uu biyyitti illee maqaa isaaniitiin kan dhahamuu dandeessu kanaafu cimina tokko isaan barbaachisa. Lafa jiran haala kam keessa yoo dhaabbatanii kaayyoo isaan murteeffatanii duukaa akka bu'anii hojjetan cimanii jedha.
Atileet maammituu Daskaa deebinaa laatte maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu galatoom.
Baay'ee galatooma sinillee sinin jaalla.
Kan dhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromootti dhaggeeffattoota keenya gara qophiittaa nutti ceena. Bulchiisa naannoo Oromiyaa godina Arsii Bahaa keessa kanneen jiran aanaalee lama keessatti namoonni afur ajjeesamuu isaanii dubbatu jiraattonni qaama mootummaarraas deebi'a argachuuf carraaqnee jirra. Jaalannetu dhiyeessa.
Godina Arsii Bahaa aanaa roobee magaalaa Saddiqa keessatti namni Abdallaa Maammaa jedhamu reebicha humni waraanaa guyyaa labsii yeroo hatattamaa labsameerraan ga'een guyyaa lama booda du'uusaa dubbatu jiraattota keessaa sodaa nageenyaaf jecha akka maqaan isaanii ibsamne gaafatan tokko.
Godina Arsii Bahaa aanaa roobee magaalaa Saddiqaati. Nama Abdallaa Maammaa jedhamudha kan du'e. Umrii 28 kafuudhe maatii bateera. Maatii sadii qaba ijoollee sadii.
Maaltu ta'e menatti?
Ijoolleen hiriira mormii ba'aniitiin kan jedhanii hiriira mormii kana maaliif baatanii jedhaniitiin ammallee mootiyyuu caasaalee gandallee warroonni isintu iyyuu meeshaa irraa hiikuudhaaf yaalii gootan jedhaniitiin achirratti tumaniitiin humna waraanaatii fi foolisootuma naannoo wajjii waltanii isa tumaa irratti gaggeessanii achumaan mootiyyuu inni tumama kanarraa akka ga'e lubbuun isaa baate.
Hiriirichi yoom ture? Labsiin hatattamaa ega ba'e asii?
Guyyama sana. Labsiin hatattamaa sun ba'ee jennaan isaan akkuma saniin hiriira mormii gaggeessan kanarratti bobba'anii qaamni waraanaa kuni achumarratti guyyama san hin turreetii guyyaa kamisaa sanii madu'e inni gaafuma labsii hatattamaa sanitti aanee guyyaa kamisaa inni madu'e inni guyyaa kiirrataa tumame.
Egareebame booda galee du'e
eeyyee.
Eeyyuu gara manaatti fide.
Biyyumatu fide inni bara ugaatuma mullee naannoo maratti tumanii ganda irratti tumanii ammallee mootiyyaa achirra manni sallee dhiyoo waan ta'eef manatti galee tuma guyyaa tokko molamatti du'e.
Mana kiimii namni yaaliif geesse jira.
Mana akkimii maal geessan namni isaayyuu qajeelee awwaaleen jiru sodaadharra humna waraanaa dullaan rukutan gommaa gurraacha.
Maal isaan miidhame?
Kalee isaatiin miidhame jedhan warroonni namoonni tokko tokko kaleen na miidhame jedhee waggaa dubbatu du'ee jedhan. Amma wanti jiru namoonni kuun baqatanii jiranii kuun immoo kan hidhaa jiranillee jiru ammallee mootii namoonni achi buusan isaanii agammaan argameillee jiru warrootuma hawaasuma naannawaa keessa. Ammallee mootii uummanni akka hidhameetiin gara hidhaatti gaggeeffamaa jirudha ammallee uummanni gara kumaatamaan lakkaa'u.
Maal balleessan jedhama?
Hiriira mormii maa baatanii maaliif mormitanii jedhan.
Magaala keessa eegumsi wanta akkasii akkam?
Nam tokko hin socho'u guyyaa waltajjii taa'u yookaan immoo namoonni akka socho'an hin dhoowwanii amma garuu maan jiru gabaayeera.
Mootummaan namoota to'annaa jala oolanii fi samboota gadhiifaman lakkoofsaan yeroo yerootti gabaasuunsaa ni beekama. Kanneen du'an garuu meeqa akka ta'an dhiyeenyatti kan dubbatame hin jiru. Gama kaaniin achuma godina Arsii Bahaa aanaa shirka magaalaa Goobeessaa ganda duwwaa tokko keessatti dargaggoonni obbolaa ta'an sadii ajjeefamu jiraattota naannoo keessaa tokko naa ibsaniiru.
Guyyaan isaa hojjeturee galgala keessaa sa'a 11.
Labsii yeroo hatattamaa ega labsame asimoo dura?
Isa dura natti fakkaate.
Namni ajjeese hin beekamaa?
Isa raawwitiidha kafite. Waraana Agaazii.
Cal jedhanii ma balbala bananii seenaniitu?
Maali balbala waan raaganiitti dhufaniire namumatutti fideetiin hin jedhe. Homaa wanti dubbatan homaa wanti jala gaafatan hin jiruuf. Ijoollee achumatti gadi yaasaniitu man fixaniitu man biraa deeman.
Abbaa ijoollee ajjeefaman sadeenii kata'an obbo Jamaal Huseeniif haati warraa isaanii gadda guddaa irra ga'e kanarraa ka'uudhaan of ajjeesu jedhamee sodaadhaan harka isaanii hidhuudhaan uummanni eegaa akka jiru jiraattota keessaa naa ibsanii jiru. Meenaa dhiyeessaa jedheen dubbiseen akka jedhan.
Gaariidha baga nu gaafattanii maaliif amma hin jirraafi malee qaamni keenya likki hin jiru arrabni keenya wal hidhee jira ijji keenya hin himmaanii maatiin waa'ee tokko osoo hin beekne waraanni eegana ammoo nurraa fixutti sammuun keenyaaf qalbiin keenya likki dhufuu didee wanni nurra ga'e maatii koo nama sadii. Ilmaan Oromoo isaati jedhanii gadi yaasanii bakka isiin jirtutti badii tokko odoon qabaatiin Oromummaaf immoo narraa fixuu danda'anii ijoollee sadii.
Maqaan isaanii?
Marhabuu Jamaaloo, Tolaa Jamaaloo, Abdiisaa Jamaaloo.
Marhabuun umriin isaa meeqa?
marhabuun umriin isaa waggaa 26 tolaan 24 abdiisaan 20
yoomi ajjeefamuun isaanii?
Ajjeefamuun isaanii maskaramii bultii soddomatti ajjeefama.
Eessattidha kan ajjeefaman? Eessatti argan?
Aanaa shirkaa magaalaa Gobeessaa ganda duwwaa tokko.
Manaa gadi waaman moo?
Manaa gadi waamanii manuma keessaa gadi yaasanii bakka hima ajjiisan.
Isin eessa turtan aroos?
Ani baadiyyaa jira.
Haati isaanii eessa turan?
Haati illee baadiyyaa jirti. Jarri cinaan barataadha. Cinaan daldalata. Kanaaf eegan ammoo 01 qabalee yookaan Gobeessa galuu danda'an. Haati illee asuma na bira jirti.
Ijoolleen barumsaaf diida jiru?
Barumsaaf daldalata irratti. Magaalaa jiran.
Akkamitti dhageessan ajjeefamuu isaanii?
Akkitti dhageenye sa'a 11 jarri kan itti ajjeefamne. Sa'a 11 yoo ajjeefamtu halkan keessa sa'a 1 dhukaafni Gobeessa sa'a 11 hin jira. Saraawwitiin dhufe jedhanii ijoolleen teedhumtee jirti. Saraawwitiin fixee jira jedhanii natti himan. Kanaaf halkan sana akkasumaan ani ka'ee deeme yoo deemu reessi jara. Bakkuma ajjeefame balbala keessa jira. Aynataa kanaan dhaqee deemee nama fudhadhee balbalatti achii ol guuree akkasitti buluu danda'ee akkanatti dhaga'uun kiyya aynataa kanaan.
Ijoollittiin achi jiraatu turanii lafatti ajjeefaman san?
Maatiin kiyya achiin odoo baratu, odoo daldalatu, bootaa achitti bitee mana bitatee achuma keessa jira bakka manuma san keessa. Mana qaban achi. Iddoon 01 qabalee keessa. Shirka magaalaa Gobeessa keessa.
Isin immoo eessa jiraattu?
Ani immoo ganda soolee faradhasaa keessa jira. Qabalee jiraan qabalee keessa gamana. Bakka jireenya jiraan.
Maaliif ajjeefne isiniin jedhan warri ajjeese?
Wanni eegan ammoo gadi ba'ee namni tokko ilaalcha godhee akkana jedhee natti hin jiru kanaaf.
Ijoollee ka biraa qabduu sadan kana malee?
Nan qaba'ee ka jajjabaatte tanuma. Kana bulchitullee tanuma. Ka mataa ofiillee dandeettu tanuma. Ka waan hunda irrattuu argamtu ijoollee matanaa. Tuuwwan xixiqqooleen hin jirti. Maal godhu?
Eessatti awwaalaman?
Ganda soolee faradhasaa qabrii anfote jedhamtu keessatti awwaalamte ganda ofii keessa jiru kana. Uummatatu bahee na wajjin awwaale.
Ammatu mootummaa arguuf carraa qabdu ta'ee maal jechuu barbaaddu waa'ee ijoollee keessanii?
Garuu sammuun kiyyallee likkiin jiru osoo beekellee wallaale waan kana jechuu ittiin danda'u humnallee ittiin qabu kunoo akkanumatti ani hidhaa keessa jira. Rabbi isinitti haa argisiisu urga bultii 27 irraa qabee ani kunoo naman na eega. Haadha ammoo eegan ammoo kunoo har'a du'aaf jirti. Garuu yoo bor oolte ani hin beeku. Anillee nama saniiti. Mootummaa kana maal irraa qabda? Maal ilaalcha itti qabda jechuutti yoo sammuun kiyya dhufe yoommoo jiraadhe anumitti dabalama deemaa jira.
Aangawoota godinaa Arsii Bahaa ka sadarkaa adda addaa akkasumas poolisii argachuuf yaaliin guyyaa 5 walitti aansuun godhe naan milkoofne. Sababiin isaas hundumtuu bilbila harka isaaniin kaasan. Har'a garuu bulchiinsarraa obbo Siiraaj argadheera. Waa'ee ajjechaa jiraattonni himatanii gaafadhe.
An irraa hin beeku an amma achiin jiru an baale jira. Waa'ee dhimma sanii an hin beeku yeroo isaan du'anis achiin jiru.
Jechuun waan kun ji'a tokkoof deema amma ega ta'e.
Tureenaan ayyaama bahee ayyaama hojjetan ture anis ayyaama bahee amma ayyaama irra jira.
Ji'a tokko caalaa moo?
An tureenaan maatiin dheeraa dhukkubsatee sababa saniif deeme. Akkuma keetii waan kana bilbilaan dhaga'e malee anis wanne irraa beeku hin jiru.
Iddootti gaafatama keessan itti namni hojjetu jiraa yeroo boqonnaa baatan jechuu kooti.
Balaa konkolaataati wanti ijoollee sababni an deemeefi. Akkasuma ol ka'ii deeme malee wanti namni bakka godhan maal godhan hin beeku.
Aangawoota kanneen biroo argachuuf yaaliin kootti fufa argannaan fudhadheen dhiyaadha. Kanarraa kanumaan an xumura an jaallannee gammadaati nagaatti.
Dhaggeeffattoota keenyaa sagantaa keenya kanarraa kanumaan xumurraa boru sagantaa biraatiin walitti deebinaa nagaatti bula. Amma sagantaa afaan Amaaraatu itti fufa.